Pois seguimos traballando para ofrecer o mellor servicio de recollida de lixo e de xestión dos residuos na totalidade da zona rural do Concello. Nesta línea, incrementamos as frecuencias de recollida, completouse a instalación dun total de 854 novos contenedores, dos cales 350 de bolsa amarela e 200 de papel e cartón, un dispositivo para a recollida de aceite vegetal, ofrécese a retirada gratuita de plásticos agrícolas e tamén de residuos voluminosos e está en funcionamento o punto limpio móvil que percorre as 54 parroquias de forma rotatoria. Desta maneira damos resposta ás demandas dos veciños e veciñas e tamén aproveitamos para solicitar a colaboración veciñal que é imprescindible para que o servicio pois mellore cada día e gane en eficacia e sea pois máis operativo e máis útil para todos.